Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Víðtækir tollar sem Bandaríkja forseti kynnti í gær eiga eftir að hafa mikil áhrif á viðskipti allan heim. Lagður verður 10% tollur á Ísland en 20% á lönd í Evrópusambandinu. Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda, segir að miðað við tal Bandaríkja forseta síðustu vikur sleppi Ísland nokkuð vel. Íslensk stjórnvöld ættu að beina sjónum sínum að fríverslun til annarra landa en alls ekki svara Bandaríkjunum í sömu mynd.
Að Ísland skelli einhverjum hefndartollum á Bandaríkin skiptir náttúrulega bara engu máli og bara hlægilegt í rauninni.
Leiðtogar aðildarríkja Evrópusambandsins hafa einn af öðrum lýst yfir vonbrigðum með ákvörðun Trumps um hækkun tolla. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, segist tilbúin að semja en einnig sé verið að undirbúa mótaðgerðir. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, sagði á Alþingi í morgun ekki liggja fyrir hvort Ísland taki þátt í að beita Bandaríkin hefndartollum.
Það ekki þannig að Ísland sé eitthvert höfuðból toll frelsis þvert á móti að þá stöndum við frekar illa í samanburði við önnur lönd hvað þetta varðar.
Nýr Sigdalur hefur myndast á Reykjanesskaga yfir kvikuganginum við litla Skófell. Þar kvika aðeins á 1 kilometra dýpi. Ólíklegt þykir að hún nái upp á yfirborð. Nýjar gervitunglamyndir sína að kvikugangurinn var ekki eins nálægt Reykjanesbraut og jarðskjálftar höfðu gefið til kynna. Maður hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps á Akureyri í fyrrasumar. Honum gert að söku hafa stungið annan mann minnst fjórum sinnum og þannig ætla að ráða honum bana. Vestfirðir lenda á milli í pólitískum hráskinnaleik ríkisins og stór útgerðarinnar segir formaður fjórðungssambands Vestfjarða. Hækkun veiðigjald, svo fiskeldisgjald, svo innviðagjald á skemmtiferðaskip séu Vestfjarðaskattar. Rússar gera sig líklega til að taka talibana af lista yfir hryðjuverkasamtök og binda enda á bann við starfsemi þeirra í Rússlandi. Formaður Kennarasambands Ísland segir að eitruð karlmennska sé útbreitt hjá ungum drengjum. Hann segir að samfélagsleg umræða skili sér inn í skólana og börn verði fyrir áhrifum af henni. Úrslitakeppni úrvalsdeildar karla í körfubolta hófst í gær með tveimur leikjum. Heimavöllurinn reyndist drjúgur í þeim báðum. Veðurhorfur suðlæga eða breytilega átt 3 til 8 metrar á sekundu en 8 til 13 í vindstrengjum við fjöll vestast. Skýjað með köflun vestan til og sumstaðar dálítil væta en yfirleitt létt skýjað eistra. Hiti að 8 stigum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Rástfö. Fyrst og fremst. Við erum Rástfö.
Nafn mitt Isobel, syngur Björk Guðmundsdóttir. Sagði ur Guðmundsdóttir. Og við ætlum að halda okkur á Íslandi fram að hátíðisfréttum. Við ætlum að halda okkur í Keflavík, meira að segja. En árum fyrir þangað þá langar mér að minna ykkur á hjartagosa hér í fyrramálið. Og veit ég að Pétur Jóhann og Sveppi Krull ætla að kíkja í heimsókn. Og veit ég líka að það búið að ákveða keppni í uppistandi. Ég hef ekki séð Sveppa í uppistandi, en það mögulega mótið. Hljóma spennandi. Margt skemmtilegt framundan. En eins og ég segi, stýttist í hátæðisréttir þar strax á eftir eða poplandið. En ég byrði ykkur að hafa það ofsalega gott. Eins og ég sagði, ég ætlum að enda þetta í Keflavík, lifun en fyrst Valdimar. Og hér lag sem heitir Brotlendur. Takk fyrir í dag og verðu ofsalega sæl.
Hvað þú ert klár Og hversu hár þú gætir náð Þín framtíð virtist vera bjart Flugið var rátt, brotlendir rátt og allt Þú færðist burt frá öllum þeim Sem gæfu farðu í þinn heim Og þá var stefnan orðin vís Þá flæðurinn urðu því meilla dís Segðu mér hvort gerðist það Breytirni þú beðir af Segðu mér hvernig fórstu að Enda á þessum stað Fæðin þölnu ver Situr þú einn Engin að eftir þér Þeim framtíð fólst í orðin Þeim útið færist burt frá þér Velgengni þín veg fyrir sorg Lásöngvarnir breytast í vin og org
Symfóníu hljónsveit Íslands býður til óperuveislu með Ólafi Kjartani og gestum fimmtudags og föstudagskvöld í Eldborg, miðasala á symfónía.is. Aðalfundur byggiðinnar, félags byggingamanna, verður haldin föstudaginn 11. apríl klukkan 17.30. Fundurinn verður samtímis á Stórhöfða 31 Reykjavík og á Skipagötu 14 Akureyri, venjulega aðalfundarstorf byggiðin félag byggingamanna. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvega ráðherra mun ásamt Bændasamtökum Íslands halda opinn fund með bændum þann 7. apríl klukkan 10 í félagsheimilinu Félagslund í Flóahreppi atvinnuvega ráðuneytið. Aðalfundur Skógræktarfélags Hafnarfjarðar er í Hafnarborg í kvöld klukkan 20. Sjá nánar á skóhf.is. Réttingar og sprautun H. Jónsson, smiðsöða 14. Glerar hlaup, konta gerðu góð kaup, glerar torg. Trjáklippingar, garðlist.is. Nýsendinga buxum, jökkum, jakkafötum og pólobólum, verslun Guðsteins. Sjón þín er einstök, sjónlínan glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Gallabuxur, gallajakkar og gallapils, Laxdal Skipholti. Startarar og alternatorar, ljósbógin.is. Skaðabætur, bótaréttur.is. Vum, létt og sterk barnahjól, Sportís. Vönduð hönnun, spennandi mörkinni sex. Einstök umhyggja fyrir ástvinni þína, sinnum heima þjónusta.
Láttu þér líða vel. Krauma, náttúrulaugar í Borgarfirði.
Hann er mættur. Nýr Mitsubishi Outlander og nú með 8 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
Pöntum bara. Alltaf 30% afsláttur af spennandi vörum frá Blöss á Volt. Fáðu það strax, hvenar sem þér hendar.
Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Upplifun í fjármálum. Eintó. Ekki banki, ekkert bull.
Nú rétti tíminn til að gera kjara kaup á notuðum bíl. Stórlækkað verð. Hekla notaðir bílar. Kletthálsi 13.
Aðstæður fyrir kauplaup eru eins og þær verða bestar. Glæsileg tilboð á öllu mögulegu og opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
Verið velkomin á vorgleði í Garðheimum helgina. Góðir gestir, frábær tilboð, fræðsla og ráðgjöf. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
Vefur sem aldrei sefur. Nýja.is. Nýja bílahöllin, Kletthálsi 2.
Nýr réttur mánaðarins í Bónus er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Allt ódýrt.
Víðtækir tollar sem Bandaríkjaforseti kynnti í gær eiga eftir að hafa mikil áhrif á viðskipti allan heim. Lagður verður 10% á tollur á Ísland en 20% á Evrópusambandið. Leiðtogar aðildarríkja þess hafa einn af öðrum lýst yfir vonbrigðum með ákvörðun Bandaríkjaforseta. Fjármálaráðherra segir ekki liggja fyrir hvort Ísland svari með hefndartollum. Nýr Sigdalur hefur myndast yfir kvikuganginum á Reykjanesskaga við Litla Skógfell. Kvika er á aðeins 1 kilometra dýpi en ólíklegt að hún nái upp á yfirborð. Nýjar gervitunglamyndir sína að kvikugangurinn náði ekki eins nálægt Reykjanesbraut og jarðskjálftar gáfu til kynna. Skiptastjóri iðnaði fyrirtækisins Kamba segir að reynt verði að halda áfram starfsemi þrátt fyrir að eigendur hafi sóst eftir gjaldþrótaskiptum. Ungur karlmaður hefur ákærður fyrir tilraun til manndráps, honum gert að sök hafa stungi mann minnst fjórum sinnum á Akureyri í fyrra sumar. Vestfirðir lenda á milli í pólitískum ráskinaleik ríkisins og stórútgerðarnar segir formaður fjórðungssambands Vestfirða. Hækkun, veiði og fiskeldisgjalds og innviðagjald á skemmtiferðaskip séu vestfirðaskattar. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Bandaríkjaforseti leggur 10% toll á allan innflutning til Bandaríkjana þar og meðal frá Íslandi. Hærri tollar verða lagðir á vörur frá öðrum ríkjum, til dæmis Evrópusambandinu 20%. Oddur Þórðarson, tilkynningar Trumps var beðið með eftirvæntingu, menn velta fyrir sér afleiðingunum, já, hversu stórt þetta?
Þetta mjög stórt og mun hafa alveg gríðarlegar afleiðingar. Við skulum athuga það að það þarf að leita áratugi og jafnvel aldir aftur í bandarískum sögubókum til að finna eins dramatískar efnahagsaðgerðir og þetta. Þetta mun í öllu falli setja alþjóða viðskipti úr skorðum að minnsta kosti tímabundið en svo eru þeir sem að kveða fastar á orðið en það og segja að þetta getur hreinlega breytt efnahagslegri heimskipan ókomna tíð. En ef við förum aðeins yfir sviðið, Ísland er eins og segir í hópi þeirra sem að fá 10% toll sem tekur gildi á laugardag og breyttu. Það eru líka Bretar og Ástralir, Sádar og fjölmörg önnur ríki. Norðmenn fá 15% toll sem kannski bætir samkeppnis aðstöðu Íslands á markaði með fisk, hver veit. ESB fær 20% og í hópi þeirra sem fá hæstu tollana. En svo eru hástökkvararnir Kína sem fær 54%, Vietnam 46%, Sviss fær 31%, Lesotho 50% og fleiri ríki frá heiminn háa tolla. Og svo 25% tollur á innflutning á bílum þegar að hafa tekið gildi.
Hver gætu áhrifin á öllu þessu orðið?
Já, þeir sem flytja vöru til Bandaríkjanna gætu þurft að hugsa sér tvisvarum núna. Eiga þeir að halda áfram að flytja þangað vörur en með verri afkomu eða eiga menn að selja vörurnar annars staðar. Við skulum líka muna að það lítið mál að setja á tolla en það getur reynst erfiðari ákvörðun að aflétta þeim síðar. Þannig að þetta útspil Trumps sem að hann telur að muni gagnast Bandaríkjanu til langstíma, það er líklega komið til að vera í þó nokkuð tíma.
Og Alexander Kristjánsson, þú hefur skoðað áhrifin hér á landi, hver verða þau?
Já, það má kannski segja að útflytjendur á Íslandi varpi á einhvern nátt öndinni léttar, svona eins undarlega og það kann kannski að hljóma. Trump hefur náttúrulega talað þess að tolla sína upp síðustu vikur og enginn hefur almennilega vitað, já, kannski hverju væri von á. Síðan kemur á daginn að við Íslendingar erum í lægsta tollflokki eins og Oddur kom inn á hérna áðan en þetta enga síður risastórt hagsmunamál. Í nýlegri greiningu samtaka iðnaðarins kom fram að Íslendingar hefðu flutt út iðnaðarvörur fyrir 40 milljarða til Bandaríkjana árið 2023 og það eru bara sem sé iðnaðarvörur og þetta hefur nú sennilega hækka síðan með vexti fyrirtækja eins og Kerecis sem að flyttur út lækningavörur.
Svona, hvað líklegt að íslensk fyrirtæki gerir eða hvað til ráða fyrir því?
Já, það fer dálítið eftir mörgum. Sennilega, það náttúrulega mjög misjamt hversu auðvelt það fyrir fyrirtæki að leita á önnur með. Ég meina, við erum með lækningavörur, lyf, stóðtæki og þvíumlíkt sem að er ein af mikilvægustu útflutningsafurðunum vestur um haf og það er kannski óheppilegt í þessu ljósi því að það er ekki endilega auðvelt að finna nýjan markað í hvelli. Það er töluvert meiri vinna að fá leyfi til að selja sérhæft lyf og markasetja heldur en kannski fisk, svo dæmis ég tekið. En við rættum við Ólaf Stefansson, framkvæmdastjóra félags atvinnurekenda í morgun. Hann segir að það megi ekki ofmeta áhrif Bandaríkjana í heimsakerfinu. Hann bendi til dæmis á að þau standi raun aðeins undir 15% af eftirspurn eftir innflutningi í heiminum. Og hann segir að íslensk stjórnvöld ættu að beina sjónum sínum að frívæslun til annar landa og nýjum samningum og dýfka þá sem já, fyrir eru og alls ekki að svara Bandaríkjunum í sömu mynd.
Að Ísland skelli einhverjum hefndartollum á Bandaríkin skiptir náttúrulega bara engu máli og bara hlægilegt í rauninni. Það sem Ísland, Evrópusambandið og önnur ríki til dæmis í Asíu og Suður-Ameríku sem hafa raunverulega trú á gildi frívæslunar sem hefur verið náttúrulega löngu sanna sig. Það sem þau ætti að gera að halda áfram á þeirri braut. Gera nýja frívæslunarsamninga, dýfka þá sem fyrir eru og efla heimsviðskiptin.
Sagði Ólafur Stefansson. Gylfi Soega, prófessor í hagfræði, er á línunni. Gylfi, menn höfðu áhyggjur af því að þessar tollaálögur myndi hafa mikil áhrif. Er þetta verra heldur en búist var við svona í heildina?
Veistu það, hérna, þetta svo misjátt eftir landum að fyrir sumlönd eru talað tolla yfir 60% eins og á innflutning frá Kína. Þannig að þetta hefur verulega áhrif þar. En sko, ef ég má kannski svara annari spurningu, heldur þú spurðir, þá er ástæðan fyrir þessu að þessi fórstuði Bandaríkjana, hann er að skattleggja innflutning inn í Bandaríkin eins og við myndum skattleggja neysla á vörum sem við viljum ekki að fólk neyti, tóbak eða áfengi. Hann vill að allt sé framleitt í Bandaríkjunum en ekki utan Bandaríkjana. Svo hann er að reyna að fá fyrirtæki til að flytja framleiðslu inn í Bandaríkin til þess að styrkja samkennistöðu bandarískra fyrirtækja til þess að gera Bandaríkin valdugri að þá kostna annara ríkja.
Og er líklegt að þetta gangi eftir hjá honum samt?
Það mun gangi eftir já, að það verður kvati til að flytja framleiðslu inn í Bandaríkin eins og framleiðsla hérna í hérna Taiwan og örgjörfum myndi flytjast til Bandaríkjana því að þessu dýst núna framleiða á Taiwan og flytja inn. Þannig að hann er að reyna að efla Bandaríkin en þá kostna alþjóðviðskipta og það afleggjarnar eru slæma þá fyrir restin af heiminum en kannski ekki svo góðar fyrir Bandaríkin þegar lengra er litið.
Þakkaði fyrir Gylfi Soega. Og þingfundur hófst í morgun með óundirbúnum fyrirspurnatíma, Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður, það var væntanlega rætt tollamálin að þingi.
Já, kannski ekki jafn mikið og ætla mætti, svona með að við þær afleiðingar sem tollar Trumps koma til með að hafa. Ekki var Íslandi heldur út allan heim. En það var einni spurningu beint til Adamás Kristófessonar, fjármálar og efnahagsráðherra. Hildur Sverrisdóttir, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, spurði Daða á einfaldar spurningar hvers vegna Ísland slippi betur en önnur ríki í tollastíðu Trumps. Svar ráðherra var sömuleiðis einfald.
Sennilegast er að viðskiptahalli Íslands gagnvart Bandaríkjunum sé nærtækasta skýringin. Það er markmið þessara aðgerða að draga úr viðskiptahalla Bandaríkjana og það myndi eðlilega skjóta nokkuð skökku við að ráðast að þau hagkerfi sem ekki leggja til hans.
Nú heldur spurði áfram hvort að staði til að Ísland er í samflóti með Evrópusambandinu í því að beita Bandaríkin hefndatollum. Ráðherra sagði einfaldlega að það var ekkit búið að ákveða í þeim efnum. Nú að loknum fyrir spurningatíma mælti Daði Már fyrir þingsályktunartillögu fjármála áætlun til ársins 2030. Nú sú áætlun byggir auðvitað á ákveðnum forsendum og líklegt að tollastríði í heiminum hafi áhrif á þær forsendur. Það er búist við að þessi umræða standi langt fram á kvöld og svo heldur hún áfram á morgun því þegar Daði Már hefur lokið sér af, koma fagra á þeirra einn af öðrum og gera grein fyrir sínum málaflokkum.
En ef við förum aftur í tolla yfirlýsingar Trumps, þá er Björn Malmqvist í Brussel. Hver hafa viðbrögðin verið þar og annars staðar í Evrópu?
Já, ef að hægt er að lýsta þeim í svona tveimur orðum almennu vonbreiði með þessa ákvörðun Bandaríkjastjórnar í gær 10% tollur á vörur frá Bretlandi sem að segja streyndar anda í kviðin stjórnendur þar en 20% á vörur frá aðildarríkjum Evrópusambandsins vel að merkja 25% á innflutta bifreiðar sem hittir auðvitað þjóðverja illa fyrir. Leiðtogar aðildarríkjanna hafa einn af vörum gagnrýnt og jafnvel fordæmt þessa ákvörðun í morgun og Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, hún sagði í morgun í ávarpi að þetta væri áfall fyrir heimsviðskiptin. ESB væri tilbúið í viðræður, en það sé líka verið að undirbúa mótaðgerðir við þessu útspili Trumps sem þó eiga ekki að taka gildi fyrir ný lok þessa mánaðar til að skapa rými fyrir samninga eins og hún sagði. Slum heyra brotaði sem að von der Leyen sagði í morgun.
Europe has everything it needs to make it through the storm. We are in this together. If you take on one of us, you take on all of us.
Evrópa hefur allt sem þarf til að komast í gegnum þetta sagði von der Leyen, ef þú tekst á við eitt okkar þá tekst þú á við okkur öll sáum og að ljóslega beina sínum orðum til Bandaríkjaforseta.
Björn, þú ert að fylgjast með fundi utanríkisráðherra NATO-ríkjana, hefur þetta verið rætt þar?
Þessi ákvörðun í gærkvöld, hún setur mark sitt á fundin þótt að séu auðvitað önnur mál á dagskránni, Úkraína kannski aðalega, en ráðherrarnir minntust á þetta í viðtölum í morgun til dæmis Espen Barth Aide, utanríkisráðherra Norex, sem sagði í viðtali í morgun að þessar mundir væri þörf fyrir samstöðu NATO-ríkjana, ekki deilur, hvað þá viðskiptalega deilur milli þeirra. Hann minnti líka á að í stoppsáttmála NATO væri ákvæði vinsamleg samskipti og vinsamleg efnahagsleg tengsl aðildarríkja bandalagsins. Það verið holt að hafa það í huga núna, sagði Aide vel að merkja. Bandaríkjastjórn setur 16% tolla á vörur frá Noregi.
Utanríkisráðherra Bandaríkjana, hann mætti með ákveðin skilaboð á fundin ekki satt.
Jú, Marco Rubio var hérna sínum fyrsta fundi sem utanríkisráðherra. Hann sagði í morgun að niðurstaða þessa fundar og þar með væntanlega leiðtoga fundar NATO í Hollandi í sumar ætti að vera loforð allra aðildarríkja NATO að verja 5% af þjóðarframleiðslu í varnar og öryggismál. Það ekkert ríki innan NATO sem kemst upp í það núna ekki heldur Bandaríkin. Það eru þrjú ríki yfir 3%, Pólland, Eistland og Lettland, en það eru líka níu ríki sem eru enn undir 2% af þjóðarframleiðslu sem er viðmiðið sem var sett á leiðtoga fundi fyrir rúmum 10 árum. Ísland er auðvitað undanskilið í þessum samanburði sem eina herlösa ríki NATO.
Takk að fyrir Björn Malmqvist. Sigdalur myndaðist við litla skógfell fyrir norðan sundnúkskígaröðun á Reykjanesskaga á þriðjudaginn. Þar kvika og eins til eins og hálfs kilometra dýpi samkvæmt nýjum gervitunglamyndum sem verið að vinna úr. Kvikuflæði undan Svartsengi hefur stöðvast, skjálta virkni heldur áfram. Nýji kvikugangurinn var talin 20 kilometra langur. Gervitunglamyndina sína náði ekki eins langt og jarðskjáltarnir sem voru komni nærri Reykjanesbraut, segir Benedikt Ófjörn. Fegson, fagstjóri aflögunarmælinga á veðurstofunni.
Á einsamyndanum sjáum myndast Sigdal rétt norðan við litla skófell, þar sem að kvikan virðist að grinkað svolítið, en það mun sunnar heldur en megin skjálftavirknin og raunar á svæði sem mun lengra frá Reykjanesbrautinni heldur en þeim skjálftavirknin var komin.
Ef kvikan er grunn þarna við litla skófell, er einhverja líkur ennþá þá að það fara að vella þar upp raun?
Sko, við getum ekki útulokað það en ég held að við teljum það mjög ólíklegt úr þessu.
Á þessum myndum, gervitunglamyndum, sjáuð þið mikla aflögun á yfirborðið? Þú talar hann Sigdal.
Já, við sjáum talsverða aflögun og það alveg skýr merki að Sigdal myndast hann á.
Sagði Benedikt Ófeigsson, Þórdís Arnljótsdóttir talaði við hann. Maður sem stakk annan mann með hnífi í miðbæ Akureyrar verslunamanna helgina í fyrra hefur ákærður fyrir tilraun til manndráps. Í ákæru segir að hann hafi veistaðunum með eggvopni og stungið fjórum sinnum. Áverkarnir voru lífshættulegir til dæmis djúp stungusár á brjósti og baki. Sá sem var stungin var lagðurinn á sjúkrahús og útskrifaður tveimur dögum síðar. Ákærði er undir tvítugu og sætti farbanni á meðan á rannsókn lögreglu stóð. Saksóknari fer fram á refsingu og greiðslu sakarkostnaðar. Maðurinn sem ráðist var á fer að auki fram á 4 milljónir króna í skaðabætur. Reynt verður að halda einhverri starfsemi áfram hjá kömpum sem hafa sóst eftir gjaldþrótaskiptum. Þetta segir nýráðinn skiptastjóri fyrirtækisins sem lokaði á þriðjudag.
Starfsmönnum var tilkynnt gjaldþrótið á þriðjudag og hermdu heimildir að 70 hefðu mist vinnuna en talan nær 60. Engar uppsagnir hafa þó enn borist starfsfólkinu. Fyrirtækið framleiddi trésmíðavörur, gler, hurðir og svalahandrið og hefur verið eini framleiðandi landsins á hertu gleri. Starfsemin hefur verið á Hellu, á Kópavogi og svo í nýbyggðri verksmiðju í Þorlókshöfn sem stærsta hús sveitafélagsins. Eigandi kampa Jón Hilmar Karlsson, sonur stofnanda fyrirtækisins Karls Vernerssonar. Hildur Ír Viðarsdóttir nýskipaði skiptastjóri.
Staðan svo sem þetta félagi var tekið til gjaldþrotaskipta í gær og settum okkur í samband við starfsfólki í gær og starfsstjórar eru lokaðir í dag. En það verið að kanna möguleika á áframhaldandi rekstri félagsins og það svona gert ráð fyrir því að það komi mjög fljótt í ljós hvað verður í þeim efnum og leið og það liggur fyrir að þá munum við upplýsa starfsfólk það. Það er svona vinnan sem í gangi núna.
Er það þá allt starfsfólkið eða?
Við svo sem erum bara að vinna því ég er hann að tryggja reksturinn og vitum svo sem ekkert meira á þessum tímapunkti en það líkur svo sem líka fyrir að það hafa áhuga sem aðlar haft samband til að kaupa reksturinn. Þetta bara allt sem í skoðin. Þetta náttúrulega bara hérna, svona frekar skammt á veg komið og við erum að vinna í þessu bara núna, hörðum höndum.
Þannig að uppsagnar eru ekki beint þá á dagskrá?
Samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef að þá var starfsfólkinu ekki sagt upp þannig að það er ekki, hérna, ekki búið að segja starfsfólki upp og við erum ekki að vinna í því núna heldur frekar að reyna að tryggja áframhaldandi rekstur.
Sagði Hildur Ír Viðarsdóttir, Linda Blöndal tók saman. Vestfirðingar eru í skotlínunni í pólitískum hráskinaleik ríkis og stórútgerðar segir formaður fjórðungssambands Vestfjarða.
Í fjármálaáætlun fyrir 2026 til 2030 eru þrjár skattkerfisbreytingar sem að koma hlutfallslega mjög illa niður á Vestfjörðum.
Segir Gylfi Ólafsson, formaður fjórðungssambands Vestfjarða. Fyrst nefnir hann breytingar á veiðigjaldi sem komi illa við smáar og meðalstórar útgerðir.
Númer tvö er það hækkun á laxeldisgjaldi umfram það sem að ákveðið hafi verið, þá hækka það upp í 5% af alþjóðlegu markaðsverði.
Svo þriðja er innviðagjald á skemmtiferðaskip sem tók gildi áramót. Nýlega var tilkynnt að hún yrði ekki endurskoðuð.
Að það að halda í allt of hraða og mikla hækkun á innviðagjaldi í sem að þarf þegar skemmtiferðaskip
og
borga.
Gylfi gaggrín er að leiti sér á skemmtiferðaskip og laxeldi sem óþrjótandi auðlind sem hægt sé að rukka hvað sem er. Vestfirðir séu útflutningsdrifið hagkerfi sem megi illa við óvissu og hækkunum. Þá búi Vestfirðir við erfiðar vetrarsamgöngur. Ferðaþjónusta reiði sig þeimun meira á komur skemmtiferðaskipa.
Já, varandi veiðigjöldin, þá má kannski segja við séum í skotlinu í hráskinnaleik ríkisins gegn stórútgerðinni, þar sem að litlu og meðalstóru útgerðirnar sem að eru hér þó nokkrar geta komið mjög illa út úr því.
Sagði Gylfi Ólafsson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Formaður Kennarasambands Íslands segir að eitruð kallmennska sé útbreitt hjá ungum drengjum, umræða í samfélaginu, skili sér inn í skólana og börnin verði fyrir áhrifum.
Umfjöllunarefni þáttana Adolescence hefur kveikt umræðu allan heim hvað börn eru að gera á netinu og hvaða efni þau séu að skoða á samfélagsmiðlum. Magnús Þór segir að undanfarin ár megi greina aukna umræðu meðal ungra drengja á Íslandi að þeir þurfa að vinna til baka réttindi sín eins og feminismi hafi brotið niður þeirra réttindi.
Fyrir einhvern við greinum þessa rödd alveg sterkt að það farið að gera athugasemdir og tala niður til feminismi alveg klárlega. Það verið að tala þennan vókheim og við mörgver hérna fullorinn líka einhvern veginn búið til þetta stendan bara stimpil sem að ég eftir rættum góða fólkið og það orðið vont að vera góða fólkið skiljið. Mm-hmm. Þessi umræða að ná til barna inn á skólanum og ég held að skólar séu uppdegnir að því að vinna gegn því.
Sagði Magnús Þór Jónsson í morgunútvarpinu á Rás 2, Ástrós Signýjadóttir tók saman. Úrslitakeppni í úrvalsdeild kalla í körfubolta hófst í gærkvöld með tveimur leikjum. Heimavöllurinn reyndist drjúgur í báðum leikjum.
Tindastóll var deildameistar eftir spennandi deildarkeppni og tók á móti Keflavík. Gestirnir voru öflugar í fyrri hálfleik og voru 58-42 yfir í leikli. Heimamenn sneru leiknum hins vegar sér í vili seinni hálfleik og unnu sjöstega sigur 94-87. Í hinu einvígi gærkvöldsins mættust núverandi Íslandsmeistarar Valur og Grindavík. Valsmenn náðu forystunni snemma og hélt henni til loka þrátt fyrir harða atlögu Grindvíkinga í loka leikhlutanum. Valur vann 94-89. Þessi tvö einvígi halda áfram á sunnudag og þá verður leikið í Keflavík og Grindavík en vinna þar þrjá leiki til að komast áfram. Í kvöld hefjast svo hin tvö einvígi áttaliðuslitana. Njarðvík tekur á móti Altanesi og Stjarnan á móti IR. Nýr styrkleikalisti karlalandsliða hjá FIFA var birtur í morgun og staða íslenska liðsins versnar eftir tapleikina gegn Kosovo í umspili þjóðadeildarinnar í marslok. Ísland fellur fjögur sæti og nú í 74. sæti. Það versta staða liðsins í 12 ár. Eða síðan liði var í 92. sæti í mars 2013. Í apríl sama ár fór liðið í 73. sæti og hefur haldið sig ofar síðan þá. Hæst komst íslenska liðið í 18. sæti í febrúar og mars 2018 en neðst var liðið í 131. sæti listans í apríl 2012. Kvennalandslið Íslands mætir Noregi í A-deild þjóðadeildarinnar í fótbolta á morgun. Leikið verður á Þróttarvelli í Laugardal. Fjölmiðla fundur liðsins stendur nú yfir í Laugardal þar sem Þorsteinn Halldórsson þjálfari og Ingibjörg Sigurðardóttir sitja fyrir svörum. Ingibjörg ber fyrirliðaband Íslands í leiknum á morgun í fjarveru Glódísar Perlu Viggósdóttur sem fjarverandi vegna meiðsla. Alexandra Jóhannsdóttir, miðjumaður Íslands, segir sem fyrr mikilvægt að fá góðan stuðning því þjóðadeildin skipti máli.
Ég verð allan að sagt að við fáum ekki fulla stúku. Við sýndum það seinasta sumar hvað ótrúlega mikilvægt að fá fólk á völlinn og hvað það gerir mikið fyrir okkur sem lið. Þannig að þetta er ekki stór stúka en ég ætla rétt að vona að við fyllum hana og hvita allan til þess að mæta.
Leikur Íslands og Norags hefst klukkan 16.45 á morgun og verður sýndur beint á RÚF. Uppbytun hefst í stofinu klukkan 16.15.
Einar Örn Jónsson sagði frá. Veðurhorfur, suðulega eða breytilegt 3-8 metrar en 8-13 í vindstrengjum við fjöll vestast. Skýja með köflum vestan til, sumstaðadál til væta en yfirleitt létt skýjað eistra hiti að 8 stigum. Það var helst í hádegisfréttum að víðtækir tollar sem Bandaríkjaforseti kynnti í gær eiga eftir að hafa mikil áhrif á viðskiptum allan heim lagður verður 10% tollar á Ísland en 20% á Evrópusambandið. Leiðtog þess hafa einn af öðrum lýst vonbrigðum með ákvörðun Trumps. Fjármálaráðherra segir ekki liggja fyrir hvort Ísland svari með hefndartollum. Sigdalur hefur myndast yfir kvikuganginum á Reykjanesskaga við litla Skógfell. Kvika er á aðeins 1 km dýpi en ólíklegt að hún nái upp á yfirborð. Nýjar gervitunglamyndir sína að kvikugangurinn náði ekki eins nálægt Reykjanesbraut og jarðskjálftar gáfu til kynna. Skiptastjóri iðnaðarfyrirtækisins Kampa segir að reynt verið að halda starfseminni áfram. Umsjónmaður hádegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Anna-Lísa Hermannsdóttir, fréttalestri lokið.
Gerður vel við þig og þína páskana. Hagkaup. Á MG dögum Bílalands bjóðum við úrval af yfirförðum og ástandsskoðuðum MG rafbílum á heillandi verði. Auk þess sem klippikorti, þvott og bón fylgir þeim öllum. Komdu og skoðaðu nýlegan MG rafbíl fyrir vorið. Bílaland K7, Krókhálsi 7.
Svansvottaðar borðplötur. Sérsmíðum að þínum þörfum. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
Flísadagar, flísadagar, flísadagar. Harðviða val. Vandaðu valið.
Nú Bílaland opið til klukkan 7 á fimmtudögum. Komdu og skoðaðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum í róleitum. Bílaland K7, Krókhálsi 7.
Ný sending frá Mamma B, spennandi mörkinni 6. Réttingar og sprautun á Jónsson, smiðsöða 14. Staldrað við, jarðböðin við Mývatn. Nýsending af buxum, jökkum, jakkafötum og pólobólum, verslun Guðsteins.
Pókland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
Geta gengið til altari sem minningin það sem var er sann en erum blekking beita bænir er þar mér ég fletti myndum í alla nót sem ég með hælaða nút sem ég næ ekki út nú er enn
Heitir þetta lag, þetta er hljómsveitin Retro Stefson.
Popland, fyrst og fremst
í tónlist.
Á Rástföð.
Já, Popland rúlar af stað eftir hádegisfréttir eins og venjulega. Í dag er það er 3. apríl, róm okkur, en það er 5. dagur, einhvað síður. 3. apríl í dag og bara þokkalegt veður víða land vorið, náttúrulega formlega komið, eins og við rættum í gær. Nú Lóan komin, hún hefur sést víða, þannig að grundirna gróa og bara bjartir tímar framundan. En það verður einnig bjart hér í Poplandi, eitt og annað á dagskránu hjá mér, þennan fyrri hluta Poplands, ég ætla að spila fyrir ykkur eitthvað af nýju efni, eitthvað gamalt líka og Arnar Eggert og Andra Jónsdóttir gera upp plötu vikunar sem þessa vikuna var platan Everyone Left með hljómsveitinni Oyama. Þannig að endilega verið með, ég heiti Lovísa Rut og ég ætla að vera með ykkur fram að tvö fréttum í dag.
Popland.
Þetta er Popland á Rástvö.
Á Rástvö.
Fly above the trees, over the seas, and all the greens.
Þetta er Lenny Kravitz sem ætlar að fljúa í burtu Flyaway, heiti þessi slagari frá honum. Hann hefur nú verið að koma fram víða, hann á tónleikaferðalagi þessa dagana og mörg sem ég þekki sem fóru að sjá hann í Kaupmannahöfn og mér skilst að það hafi verið hrikalegt fjör. Ég get alveg ímynda mér að það sé gaman að fara tónleika með Lenny Kravitz. Við ætlum að heyra næst í tónlistakonu sem heitir Chapel Rowan, eða hún heitir reyndar eitthvað annað, Kaylee Munitz eða eitthvað svo leðis og hún var að gefa út countryslagara, lesbískan countryslagara sem orðin gríðalega vinsæll. Þetta er lagið The Giver.
On a Friday
Sein countryslagari frá Chapel Rowan The Giver heitir þetta lag en Chapel hefur nú verið mikið til umfjöllunar víða, kannski helst á TikTok en hún var gestur Alex Cooper í hinnu fræga podcasti hlaðvarpi Call Her Daddy sem hlýtur að vera bara eitt af vinsælustu hlaðvarpum í Bandaríkjunum og þar lét hún nú gamminn geisa um svona eitt og annað og mæður í Bandaríkjunum eða foreldrar í Bandaríkjunum eru reiðir út í hana fyrir að hafa verið að segja að hún þekkti ekki til fólks sem ætti börn sem væri hamingjusamt. Bara allt fólk sem að hún þekkti sem að ætti börn væri bara ómöguleg og hún skildi bara ekki þetta fyrir bara að ætla að fjölga sér og fólk eitthvað að láta þetta fara í töðanur á sér sem eru auðvitað magnað. En við ætlum að heyra hérna snýtla frá Snorra Helgasinni, lag sem kom út bara fyrir tveimur dögum eða svo. Lag sem fylgir á eftir lögunum Aron og Borgartún, þar sem Snorri hefur verið að beina sjónum sínum að íslenskum samtíma. Og þetta lag fjallar um sjálfumglaðan mann sem skotin í stelpu og hann ætlast til þess að hún fatti það og taki fyrsta skrefið, svo gerir hún það ekki og þá móðgast hann og frussar út hinni óræðu upphrópun ein alveg, eins og Snorri segir sjálfur og lagið heitir einmitt það, ein alveg, nýtt frá Snorra Helgasinni.
Hey, but if I had your face
fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
I was running out of time, inspiration hard to find. Across the Rio Grande, take me to your city lights, out by the riverside. I know you understand. Play me something down tempo, low key and rock steady. Body hitting like Kimbo. Falling for you like confetti. More whiskey and ginger. Loving just the beginning. What if I stayed in the middle? Just one more night. Just one more night. I know a girl with a diamond crown. Grew up in a border town. Took me to an empty dive. Such a pretty silhouette. Show me how to two-step. She brings me back to life. Play me something down-tempo. Low-key and rock-steady. Body hitting like Kimbo. Falling for you like confetti. More whiskey and ginger. Love, I'm just a beginner. What if I stayed in the middle? Just one more night. Just one more night. Tempo, low key and rock steady. Body hitting like Kimbo. Falling for you like confetti. More whiskey and ginger. Falling for just the beginning. What if I stayed in the rain? Just one more night. Just one more night.
Þetta er auðvitað gríðarlega huggulegt, enda ekki við öðru að búast frá þessum ágæta tónlistamanni Leon Bridges. Lagið heitir Laredo, þú ert að lusta Popland hér á Rás 2 klukkan, orðin rétt rúmlega eitt af þessum fallega fimmtudegi og við ætlum að heyra næst í Sölku Sól. Hún hefur verið að gefa út lög, þetta er held ég annað lagið sem hún gefur út af væntanlegri nýri plötu. Þetta lagið heitir Tímaglass.
Er allt gott sem endar vel, það er það sem allir tala Ég er lítið út af það Og ef tíminn læknar sár Mun hann þá alltaf vera til